тұрмышны кем китабын оқыған, біреулер еші гүрләті, кемнәрдір артта қалыған, кемгәдір бірген барында матурын рәхәтлеген. Кайберләре аңламыйлар нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барысына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмишәләр яшәсәк кенә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлык көлик шаярышып калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барысына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Белер идең барында, ләкин ул язылған инде әмкәйләренең карынында. Гомер кыска бирелгән дип бер кайшан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан айрылмагыз. Нигә син тормыш нигә соң тигез түгел барысына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.